Harvoin lienee kirjailijalle suotu tilaisuutta elää yhä uudelleen niitä tunnelmia, joita vain kiinteä kosketus oman kirjallisen luomisen maisemaan saattaa herättää. Näin kuitenkin voidaan sanoa kirjailijamestarista, Nobel-palkinnon saajasta, kunniatohtori Frans Emil Sillanpäästä. Koillis-Satakunnan Hämeenkyrön maisemat ja ihmiset, jotka niin elävinä kuvina, viivoina ja väreinä, esiintyvät hänen tuotannossaan, ympäröivät yhä 20-luvun alussa rakennettua saavutushuvilaa, joka vuotista kesänviettopaikkaa. Laitilan selkä päilyy yhä saavutuksen saunarannasta maisemaan silmänä, ja lähellä ovat lapsuuden koti, leikki- ja koulupaikat, myllykolut, suojantalot, Töllinmäen hätäsatama ja muut. Alun 40 kilometriä Tampereelta luoteeseen oli tuonut meidät Hämeenkyrön, Vehmaan, mehevästi pitkin viljellyyn rinteen ja matalin harjantein aaltoilevan pohjoissatakuntalaisen maiseman maalaispitäjään, ja täällä saavutusta keskipisteenä pitäen liikumme nyt kirjailijamestarin kanssa tässä Sillanpään maisemassa. Kirjallisuushistoriallisena avustajana on lisensiaatti Arne Laurila. Pari kilometriä saavutuksesta siirtää meidät Kierikkalan metsäkulmalle Myllyjoen myllykolun Sillanpäähän, jonne Pransu ja Miina, tulevan Eemelin vanhemmat, rakensivat ensimmäisen vaatimattoman asuntonsa, kirjailija Sillanpään syntymä- ja lapsuuden kodin, josta perhe myöhemmin muutti samanpitäjän Haukijärvelle. Näihin asti on tämä paikka ollut asuttuna, mutta nyt on Hämeenkyrön museoyhdistys ostanut sen entisöidäkseen ja säilyttääkseen sen muistona jälkipolville. Siinä se kivenheiton päässä sillasta tyhjöttää harmaantuneena, mutta vanhat hirret vielä terveenä, puron töyräällä, kaurahalmeen reunassa. Vuosikymmenet vain ovat vieneet mukanaan kukat, joita äite Miina rakkaudella hoivaili. Entisöimistyöt eivät ole vielä alkaneet. Onpahan asumus siinä tilassa, johon se tavallisesti jää, kun siitä on asuja lähtenyt. Viime vuosisadalla ei Frans Emil ajanut tänne ääniautolla, eikä sinne perille päästy nytkään. Vajaa kilometri patikoitiin kaikessa rauhassa leppoisaa lepikkopolkua.
Ja niin, kirjailijamestari, tämä Myllyjoen Sillanpää lienee sitä kaikkein oikeinta Sillanpään maisemaa, vai kuinka?
Niin, kyllä se on niin sanoakseni tuommoista ihan eläinopillista, luonnonopillista. Frans Emeli Sillanpään en syntyisin Koskisen siitä, kun sanoi.
Ja tähän maisemaan kuuluu sitten tämä vanha torppa, joka tässä vielä seisoo harmaantuneena, mutta kumminkin vielä täysin Pransun torpan näköisenä kai.
Niin, sen sosiaalinen tyyppi on vieläkin sama, vaikka Pransun hallinnassa ollessaan se oli noin, kuinka sanoisin, huolletumman näköinen. Kaikki ne ympäristöineen, siinä ei ollut mitään huoltamatonta momenttia. Ei seinissä eikä seinien ulkopuolella.
Ja tästä näin maalikosta rakennusmiehestä näyttäisi, että tätä on jatkettu myöhemmin tätä tupaa. Mikä osa tästä on vanhempi?
Niin, tämän syntyhistoria oli siis se, jonka mä olen tuotannossanikin luulakseni maininnut, että ensin siinä oli semmoinen nelinurkkainen hirsirakennus, se vanha kerta-aitta. Ja sieltä astuttiin sitten maailmankaikkeudesta suoraan pirttiin. Taikka siihen, ja se oli sitten, siitä tuli sitten pakari, kun Pransu myöhemmin sai sitten niin paljon vaurastui, että hän kykeni sen pirtin rakennuttamaan. Niin siinähän oli se keskustelu sitten, kun Pransu Miinaansa sinne toi ensiksi, että Miina sanoi, että mitä tuota peräklasia tänne mettään päin olet pannut, miksi sitä olet tuonne pannut tuonne maailman valkeuteen päin. Mistä sen tiedät, missä sun pirtti peräklasi vielä on, sanoi Pransu. Ja se tulikin olemaan sitten siellä toiseen suuntaan. Ja siihen jäi sitten porstua ja porstuan perään sitten se pikkuinen kamari.
Se kamari on todella hyvin pieni.
Niin, se oli erinomaisen pieni. Sinne mahtui jollakin lailla semmoinen kolmikyynäräinen sänky sitten sillä lailla poikkipäin. Sen rakennuksen pituussuunnan poikkipäin, siinä oli semmoinen tavallinen pikkuinen tiilistä rakennettu muuri tässä ovipielessä.
Niin. Ja maata, minkä verran kuuluu maata tähän torpan?
Siihen kuuluu 2 tynnyrin alaa. Tämä oli se kiinteä sanonta. Ei sitä kai kukaan ollut koskaan träkittänyt eikä linjoja huutanut siinä. Mutta 2 tynnyrin alaasta mainittiin, joka minun lautamiesoivallukseni mukaan on jokseenkin hehtaari.
Nyt siinä keinuu ja aaltoilee vienossa tuulessa kaurapelto. Millä tavalla Transo muuten siihen aikaan perheellensä leipää hankki?
Se alue tietenkään ei riittänyt nyt ihan täysin. Että hän kävi uittokausina tukkitöissä, joka oli hänen nuoruusromantiikkansa semmoinen bisnes. Että hän kävi tukinuitossa vielä sitten äijämiehenäkin. Mutta kyllä hänellä oli siinä sen vanhan kolmijakosysteemin mukaan. Oli ruista ja perunaa ja näitä suvilaihoja, niin kuin tässä sanottiin. Että kyllä siinä nyt miten kuten. Mutta että sitten, ja sitten saatiin sieltä telimettästä, sitten vuokrattiin se lehmänlaidun sille yhdelle lehmälle, jota minä sitten pikkupoikana kovin sinne kuljetin, niin kuin sitä sanottiin, kävin aamulla saatoja ehtoilla, tai äitä kai sen aamulla vei, se vietiin niin aikaisin, mutta minä kävin aina ehtoilla sitten noutamassa. Siellä se lehmä sitten kävi, ja siitä tehtiin sitten se talonruokainen päivä, joka talo siis noin 6 talonruokaista työpäivää, siitä yhden kesän laitumen vuokramiseen.
Niin. Kuuluiko tähän ja Sillanpään maisemaan siihen aikaan myöskin sauna?
Totta kai, sauna nyt aina kuuluu. Se nyt oli melkein pirttiäkin tärkeämpi. Se oli siinä toisella puolen tietä sitten, kun siinä nyt se pirtti ja puodi oli ja navetta toisella puolella. Sitten oli tien ylimentiin sauna, sitten oli siinä toisella puolella.
Tällä hetkellä tätä saunaa ei tässä näy.
Niin, ilmeisesti sitä ei enää ole. Että ne kaikki käy naapurissa, siinä oli sauna, kyllä se oli sillä puolella. Tie oli välissä, että sitä mentiin poikki sen Vanajankylästä tulevan tien. Siitä karjapihan läpi mentiin.
Niin, tämä vanha myllyjoki ilmeisesti noudattelee tässä vanhaa uomaansa. Kovin pienenä se vielä on, ehkä vajaa pari metriä leveä. Oliko se yhtä pieni siihen aikaan ja miten se pystyi myllyä pyörittämään?
Se ei sitä pystynytkään muulloin kuin nousuveden, tulvaveden aikana, syksyyn ja keväin. Kesät se oli aivan rutikuivat ruuhen pohjat, oli niin, että me lapset siellä temmelsimme siellä ruuhien pohjassa. Et se oli määrätty hienosti sanottuna sesongit syksyllä ja keväällä, jolloin maastossa vesisuhdanteet noin nousi. Että sillä lailla siis se kävi muutaman viikon syksyllä ja keväällä.
Aivan. Ja jauhoi kierikkalaisten jauhoja.
Niin, kierikkalaiset. Siinä oli 6 taloa ja kylässä ja 6 arkipäivää viikossa, niin että ne oli ne sitten ne arkipäivät ja sitten se sunnuntai, tienoista lauantai ehtoosta maanantai aamuun. Ne oli sitten kuka kullakin kerkis näistä pikkuäijistä sinne sitten itsensä pyrkittään niitä sitten omia semmosiaan tekee.
Niin, mutta myllyn rakennelmat ovat jo häipyneet nekin tästä.
Niin, eihän niitä enää nyt näy ole.
Entäpä sitten teidän ensimmäiset leikkitoverinne ja rakkaimmat leikkipaikkanne tässä Sillanpään maisemassa?
Niin, se oli nyt semmoista, että se leikki oli, että se ei ollut niin järjestelmällistä pienokaisten toimintaa kuin se on nykykulttuurissa, että me sitten noitten ton Jokelan mukuloitten kanssa kaarestimme. Se oli kaarestamista sitä paitsi. Ja tenstämistä, nämä oli ne vanhat sanat. Niin me sitten niiden kanssa semmoista sitten mentiin, oltiin lymmysillä ja sillä lailla sitten se lymmyttäjä sitten, joka sitten kolikollaa, joko lymmysollaa, niin piti sitten käsiänsä silmiensä päällä ja oli näin. Ja se valittiin sitten sillä tavalla, että seinä hirteen vedettiin pystyviivoja rinnakkain niin monta kuin oli osanottajia tässä leikissä. Ja yhteen niistä pani sitten se arvan toimittaja, niin ettei toiset nähnyt, pani sinne ylös semmoisen pienen poikkiviivan ja sitten kämmenensä päälle. Ja kukin otti siitä sitten vapaalla valinnalla sen viivansa ja kenen viivassa sattui sitten olemaan siellä ylhäällä se poikki, pikkuinen poikkiveto, niin se oli sitten se kuuruttaja. Joka, että kolikollaa, joko myös ollaan, takareki tallaa. Se oli semmoinen pitkä loruelma sitten.
Niin. Muistatteko kirjailijamestari vielä tästä kodistanne, mahti jotain leikkikalua, joka teillä siihen aikaan oli käytössä?
Niin, semmoista käsitettä, nykykulttuurin mukaista leikkikalukäsitettä ei ollut. Että niitä sitten, kun siinä käytännöllisessä maalaismaanuumenien praktiikassa luontui joku semmoinen pikku esine, joka heitettiin pois, joka oli aikansa palvelu ja hylättiin, no niin siitä poika teki sitten jonkinmoiset rattaat. Niin se hönkämylly, se on minun niitä järkyttävimpiä, taikka semmoisia, ei järkyttäviä, vaan kiinteimpiä muistamuksia. Että kun pesä oli lämminnyt, pesä oli siis se muurin, se, jossa puut paloivat. Ja sitten se oli päässyt sitten, niin kuin sitä sanottiin, niin pellit pantu kiinni, yläpellit. Ja alapellitkin, ettei häkeä tuu. Niin sitten poika rakensi itsellensä hönkämylly-nimisen kulttuurivälinekappaleen, joka niin tehtiin, että oli tuommoinen noin 35 sentin tai ilman mittainen leveähkö päre jätettiin suoraksi. Ja sen sinne toiseen päähän pieni semmoinen syventymä, niin kuin jonkinlainen laakeri tai miksikästä sanotaan, jossa sitten sen hönkämyllyn se alapää oli siitä, että se pysyi paikalla yhdessä semmoisessa syventymässä. Ja sitten tämä alapäre muurinottalle noin ensiksi ja sen päälle sitten asian vaatimissa suhdanteissa sitten se ylempi, niin että se siipivehje jäi pystysuoraan. Ja sen päälle sitten iso raavasäijän tallukas sinne ottalle, niin että se säilytti tämän Y-muotoisuutensa. Ja kun pesästä tuli sitä hönkää, niin kuin sen nimi oli, niin se tietysti pyöritti sitä niin kuin tuulis pyörittää tuulimyllyn. Ja viipperää semmoinen, että idea oli sama.
Aivan.
Kunnes kissa sitten tuli pihalta ja hypätä roikahti sinne muurinottalle ja pudotti koko vehkeen sitten.
Maisteri Laurila, voidaanko jotenkin määritellä tämän lapsuuden maiseman, lapsuuden ympäristön merkitystä tulevalle kirjailijalle?
Niin, taatahan on moneen kertaan kuvailut, miten tämä ympäristö muodosti tuollaisen turvallisen piirin kasvavalle pojalle. Eiköhän merkinnyt aika paljon juuri se, että tämä Eemeli saattoi täällä kasvaa rauhassa, imeä niitä vaikutelmia, mitä jokapäiväinen elämä ja ympäristö tarjosivat. Tuossakin nyt myllykollussa se valo ja veden taukoamaton leikki ja kaikki muu. Ja yksinäinen poika vielä taipui mietiskelyyn. Ja kun sillan päästän aikanaan alkoi tämän kirjallisen työn, niin heti hän tunnustettiin, että hän osaa kuvata tyypillistä maalaiselämää. Ja varmaankin juuri täältä Kierikkalan metsän syrjästä ovat lähtöisin ensimmäiset ainekset sillanpääläiseen todellisuuden kuvaukseen. Kasvava poika tutustui vähitellen ja luontevasti maalaiselämän eri puoliin ja oppi käsittämään kunkin työn ja ilmiön asiallisen merkityksen. Ja elintaso oli varmaankin samantapainen kuin tuhansissa muissa asumuksissa eri puolella Suomea. Maitoja, peruna ja leipä, tavallisinta ravintoa, silakkakaan ei oikeastaan jo piristävä särvin ja voi suorastaan herkkua. Tällähän maalaiselämään tulevaa kirjailijaa kiinnittivät jo verensiteet. Molemmat vanhemmat kuuluivat vanhoihin talollissukuihin. Äiti oli kotoisin tästä viereisestä Vanajan kylästä. Ja vielä vaikutti sekin, että lapsuuskodin tieno on vanhaa viljelysseutua. Kierikkalan kylästä ja kyläläisistä on historiassa tietoja aina muun muassa 1500-luvulta. Ja niin kuin tiedämme, niin tämä Sillanpään kirjeen maisema on yleensä viljelysmaisema, kulttuurimaisema. Eihän hänestä tullut mitään kesyttömän tai vastataltutetun korven kirjailijaa. Luulen, että hän täällä kotikylässä jo näki ja tiedottomasti koki nuo talonpoikaiset perinteet.
Niin kirjailija Sillanpää, muistoissanne ja muistelmissanne palailette useinkin tänne myllykolun partaille. Mitäpä aatoksia tällainen käynti nyt itse paikalla saattaa vanhan asujan mieleen?
Niin, tässä on semmoinen erikoinen sanoilla vähän vaikeasti tulkittava suhdanne, että poika on palannut ja saanut hetkisen imaista äitensä tissiä, niin se, näin rohkeata vertausta käyttääkseni. Että minä tunnen syvää kiitollisuutta kaikista elämäni kohtaloista, niiden sekä varsinkin niistä valoisista momenteista siinä. Sitä kohtaloani kohtaan, että en ole toisenlaisten maisemien kasvatti, jommoisena minusta olisi tullut ties mikä tyypähdys noin, mutta että minun taiteelliselle, käyttäen näin rehevää sanaa, taiteelliselle oleellisuudelleni on että minä olen tämän alueen pikkupoika, jota tämän alueen hengetär vieläkin taputtaa päähän.
Hönkämyllyllä leikkivä hyväpäinen poika varttui varreltansa, oppi iit ja ässät, istui tarkkana kiertokoulussa ja ohjattiin sitten vuoden 1898 alusta Haukijärven kylän oikeaan kansakouluun, joka sijaitsi valistuneen maanviljelijän Josua Malakia Suojan talossa Jyrkällä mäellä. Osoittipa Suojan isäntä isä Pransulle muutaman kivenheiton päässä paikan asumuksellekin, jossa isä Pransu harjoitti sitten muun muassa vähäistä kauppaa, varsinaisia kauppaliikkeitä kun oli harvassa. Mukanamme Suojan talon pihamaalla on myös talon poika Emelin koulutoveri.
Haukijärven kylä ja kirjailijamestarin isän maantien poskeen rakentama asumus ovat täällä paikallaan, tosin on kylämaisema yli puolessa vuosisadassa ehkä hieman muuttunut. Koulukunnan on saanut oman talonsa ja isä Pransun rakentamassa rakennuksessa on saanut sijansa kylän postitoimipaikka. No, tämän Suojan talon suojassa sitten alkoi pienen Eemelin varsinainen kansakoulu noin 60 vuotta sitten.
Niinhän se alkoi sen asiaan kuuluvan kiertokoulun jälkeen. Ensin Tättälän sukulaistalon tyttären Hilja-tyttären opastuksella ja sitten Amanda Sabina Unto, niin sen kansakoulun opettajan toimessa opettajana. Ensimmäisen lukukauden jälkeen Eemeli pääsi siirtymään kolmannelle luokalle ja ilmankos tämä hyväpäisyys sitten synnytti ajatuksen oppikoulusta, niin harvinaista jopa tyrmistyttävää, kun tämmöinen nyt niissä sosiaalisissa olosuhteissa olikin. Varmaan tässä vaikutti myös se kansallisen sivistyksen harrastus, mikä oli virinnyt 1800-luvun lopulla yleensäkin talonpoikastossa. Eiköhän vain esimerkiksi tämän Suojan isännän kouluharrastuskin ollut sen hedelmiä. Samoin se, että tuon samaisen Tättälän puolelta luvattiin auttaa oppikouluun lähdettäessä. Tämä Suojan isäntähän tietääkseni oli varsin valistunut talonpoika.
Niin kirjailija Sillanpää, mikä sai nyt perheen muuttamaan myllykoululta tänne Suojan talon lähiympäristöön?
Se oli kai lähinnä juuri heidän ainoan jälkeläisensä herra Minun tuommoinen tunnettu kiinnittymys tänne, että minä täällä koulua kävin. Ja että sitten, että poika pääsi, sai kortteerin kotonansa ja sitten ehkä tämä oli sitten sille tavaratalollekin otollista tämmöisen isohkon kartanon se suurikokoisten torpparien lääni ja tuossa vanhoja savitalojakin, että tämä oli kaikki nämä suhdanteet sitten aiheutti sen, että Frans Henrikin poika Sillanpää Ent Koskinen sitten tänne suunnistautui.
Ja tämä mökki tai talo, miksi tätä täällä silloin sanottiin, on minusta melko suuri ja komean näköinen.
Niin, siinä oli näkökohtana juuri se, että siihen oli rakennettava semmoinen yksi huone kauppapuodiksi. Se oli sitten niin, että kun sisään tultiin ovesta, niin se oli vasemmalta suoraan sen kun sisään sitten sinne kauppapuoriin. Että asiakkaiden ei tarvinnut olla missään tekemisissä eikä häiritä kauppiaan sitä sisärengasta. Että siitä mentiin, kun tuli semmoinen asiakas, niin äitini nousi sieltä rukkinsa takaa ja meni sinne ja siellä oli tiski sitten, jonkinlainen semmoinen lauta, pöytä, jossa oli vaaka ja suhdanteet.
Ja hirret ilmeisesti tuotiin sieltä myllykolulta.
Niin oli siellä hakattu, isäni sai ne palkakseen puustellin eli virkatalon metsän paimentamisesta. Semmoisesta hänet oli asennettu semmoiseksi, joka vähän piti silmällä sitä niiden, ettei sieltä nyt kähvelletty hirsiä ja tommosia.
Ja Suojan isäntä antoi teille sitten paikan tästä.
Niin hän antoi sen, se on tässä kuuluisa juttusta, jonka minä olen ikuistanutkin. Se kun tuossa pakkasella oli semmoinen herraskäinen, joka oli Richter suorastaan. Ja hän sitten motskotti vähän Suojan Josuamalakias nimistä suurgentlemannia ja romanttista tuommoista tyyppiä. Että kuinka siihen nyt koulua vastapäätä sellaisen verstaan päästitte. Niin tämä tunnettu sankariluonne vastasi tämän korkeakulttuurellin vanhan piian motkotukseen seuraavalla tavalla. Niin kyllä se mua itteenikin vähän kaduttaa. Mun piti se panna siihen pakkasen veräjäpieleen, jossa mulla on myöskin pelto. Mutta kun pääsi ensimmäiset kuormat jo tänne asti, niin en minä viittinyt palauttaa niitä enää sinne.
Mitäpäs pröökynä siihen vastaan?
Minä luulen, että korkea arvohenkilö vaikeni ja näytti takalistonsa ja siirtyi omaan kökkiinsä.
Hyvinkö sitä muuten sitten sopeuduttiin tähän kylämaisemaan, kyläyhteisöön täällä uudessa paikassa?
Täällä oli erittäin, minulla on erittäin valoisa muisto täällä. Siinä nyt oli toi koulun läheisyys, joka nyt teki tuommoisen vissin pienen värähdyksen tuohon ilmakehään sillä kohtaa. Ja koko tämä sitten, että minulla on tuommoinen valoisan asiallisen railakka muistamus täällä olostani, johtuen tietysti osittain myöskin siitä ikäkaudestani. Ja loistavista kavereista täällä.
Niin, tässä yhteydessä me käännemmekin konsulentti Lauri Suojan puoleen, talon pojan puoleen, ja kysymme, millä tavoin hän muistelee tuota aikaa ja tätä Eemeliä koulutoveriaan.
Minun muistani ovat vähän hataria sen vuoksi, että meillä oli huomattava ikäero, mutta muistan kuitenkin monet yhteiset saunamatkat ja onkimatkat sekä Parilanjärvellä että vähän Haukijärvessäkin. Ja ennen kaikkea sitten, kun Eemeli oli mennyt oppikouluun ja kun hän sitten vietiin kesiänsä täällä Suojalla, niin silloin tehtiin yhteisiä kasvien keräysmatkoja, ja erityisesti nämä matkat ovat jääneet minun pienestä iästäni huolimatta lähtemättömästi mieleeni. Ja kun sitten näiden matkojen jälkeen suoritettiin kasvien prässäystä.
Kansakoululaisen Frans Eemelin ensimmäinen opettaja, vanha emäntä Hilja Eskola, joka viettää elonsa ehtoopäiviä kotitalossaan Kättälässä, otti oppilansa ja mikrofonin pitelijän sydämellisesti vastaan. Nautittiin talon vieraanvaraisuudesta ja muisteltiin menneitä.
Mikälainen oppilas tämä nuori Sillanpää siihen aikaan oli?
Se jo sanoo.
Hyvätäinen, niin poika köyhistä vanhemmista.
Kyllä, hänen tämä poika oli, ei siitä minkään mennä.
Iller Lekisariin trausauteis morava pruus.
Joo.
Kyllä Saksaakin vielä tulee. Saksaakin vielä tulee. Jaakobin pojat on aivan lisäjoet. Koittakaa pojat laskettaa, ne yhtä lailla.
Minkälaisiin aineisiin tuntui tämä Sillanpää silloin kiintyneen lähinnä?
Voi mitä aineita silloin oli. Silloin on maantiedettä kumminkin, hän osasi niin hirveästi, kun hän aina siellä kaiket illat yksin luki niitä karttoja, niin osasi jo kohta paremmin kuin...
Valtava etumatka toi sinne. Ne oli ne seinillä ne kartat siellä.
Niin, ja aina se niitä siellä lueskeli.
Niin, se oli minulla semmoinen vissi etu, jota ei ollut niillä...
Että kulkit kotoa.
Kulkit pitkät pois,
niin.
Entäs sitten tämä luonteenlaatu, minkälainen se oli tällä oppilaalla?
Minä sanon kyllä.
No, sanon ne.
Minä olin kovasti kiltti ja arkaileva, sillä minä tiesin, että koulukalustoon kuului eräs esine, jonka nimi oli karttakeppi, ja jota voitiin käyttää muuhunkin kuin kartalta näyttämiseen.
Niin tarvittiinko todella tämmöistä karttakeppiä?
Ei semmoisia koskaan tarvittu.
Oi, kun luutin poika sai.
Niin, elänystä yhdestä ainoasta pojasta puhu mitään, niin. Joka oli niin jumalaton.
Se oli jumalaton, niin tietysti niin. Se sitä oli. En minä nyt väitä millään, että hän olisi ollut mikään hurmaava koiraspuolinen enkeli, mutta hän sai selkäänsä karttakepillä reippaasti.
Niin. No minkälaisia muistoja teille on jäänyt tuosta Suojantalon koulusta?
Erinomaiset muistot, minulla oli siellä niin tavattoman hauska ja mukava olla. Oppilaat olivat äärettömän hyviä ja eteviä ja osasivat aina.
Kyllä siellä oli minullakin, ei toi ole lirkuttelua, kyllä se on ihan asia.
Niin, ne osasivat niin erinomaisen hyvin.
Siinä oli se uutuuden semmoisen.
Juu, siinä, että se oli, ja ne oli niin vanhoja jo.
Vuodet kuluivat ja hyväpäinen poika köyhistä vanhemmista jätti Suojantalon koulun ja kotipitäjän ja siirtyi suureen maailmaan Tampereelle, jossa opintia jatkui uudessa vieraassa kaupunkiympäristössä. Valistuneen kaupunkityöläisen kirvesmies Haaviston leski Hulda Haavisto, Frans Eemelin vuokraemäntä, on palannut kotipitäjään elämäniltaa viettämään. Vanhus hoitaa yksin pientä asumustaan pirteänä haamusta iltaan.
Ettekö te ollut tämän nuoren Eemelin sukulaistyttöä?
No, minun isäni ja Frans Eemelin äiti oli sisareveli.
Minkälainen tämä nuori Eemeli oli luonteeltaan muuten?
No, hän oli kyllä nuorena hyvä luonne ja semmoinen, ettei se luullut semmoisesta mepinpojasta tulee, niistä tulee usein mahtavia. Hän oli noin, hän oli jollakin tavalla hyvin nöyrä ja tuolla lailla heti oli valmis viemään hakemaan vaikka maitoa ja sillä korvajalla.
Avulias siis.
Niin sellainen, joka nyt ei tavallisesti ole semmoisissa mökinlapsissa. Ne tulee niin mahtavaksi, että ne osaa.
Tuntuuko siltä muuten, että Sillanpää viihtyi kaupunkiympäristössä?
No kovasti se viihtyi sillä tavalla siinä, kun noin, se oli sille varmasti, jossa vaan eräs oli varmasti hauskempia aikoja, kun hän oli siellä työläiskodissa. Noin, siedähän sitä nyt vähän tunsi se entinen herrasväki, oli suuri aristokraatti ja siellä hän tuntui, että se liidellisellä oli vieraaksi itsensä, että vapautunut. Semmoista leikkipuhettakin sitten oli, kunhan noin, että noin, no mitäs porvarissa tietiin sanoi, mies vain, ja minä väliin kysyn samalla asialla. Ja sitten hän menee porvariin. Porvaria tietäen, sillä hän tunsi kyllä molempia täydellisesti työväen ja porvareita, kun meni noin.
Niin, se oli semmoinen yhteiskunnallinen koulukirjailija, tulevalle kirjailijalle tuo aika.
Yhteiskunnallinen koulu. Sitten oli semmoinen nuori slaavilaistyttö, semmoinen hyvin herttainen, ja aina lähtivät käveleen semmoinen, ja kadulla ne vaan sitten käveli, ja siellä niiden kävelyretket oli sitten keväisin joskus siellä huistoissa ja pyynikillä ja siellä.
Niin, maisteri Laurila, mitä vaikutusta tällä ympäristövaihdoksella nyt voidaan katsoa olleen nuoren koululaisen kehitykselle, siirtyminen maaseudulta kaupunkiin?
Niin, mehän olemme nähneet, että lapsuusvuodet sujuivat mahdollisimman tyylipuhtaassa maalaisympäristössä, ja siirtyminen Tampereelle johti sitten samalla uuteen sosiaaliseen elämänpiiriin. Sillä ei tämä poika siellä saanut oppia ja vaikutteita vain koulusta, vaan koko nousevasta uutta aikaa alkavasta tehdaskaupungista. Joutuminen tänne kirvesmies Janne Haaviston luo oli varmaan melko kauaskantoinen tapahtuma. Tämä mies oli oikeastaan hyvinkin edustava sen ajan valistunut työläinen. Tämä kyräläispoika, tämä Eemeli, siis näki proletariaattia parhaimmillaan. Ja näin varmaan Sillanpää sai parhaita vaikutteita, mitä silloista työläispiireistä oli saatavissa. Ja käsittääkseni Sillanpään kasvu siis tapahtui tälläkin kohdalla tasaisesti. Talonpoikainen ja tämä kaupungin elämänpiiri olivat erilaiset, mutta kumpaakin tässä vaiheessa yhdisti jonkinlainen maltillisuus, eikä ero ollut noin räikeä. Ja kun tuleva kirjailija sitten oli tutustunut myös tehtailija Erik Liljeroosien äveriäiseen kotiin kotiopettajan hahmossa, ja niin sitten hän jatkoi tuota valloitusretkeään. Sellaisestahan oikeastaan voidaan puhua, kun otetaan huomioon nuorukaisen älyllinen vireys pääkaupunkiin hyvin joustavana ja valppaana.
Mökkiläisen pojan opintien kaari jatkui sitten luonnontieteiden merkeissä Tampereen lyseosta eteen ja ylöspäin aina Helsingin yliopistoon, kunnes se äkkiä katkesi ja Pransun ja Miinan poika palasi kotiin Töllinmäelle, jonka vähäväkisten mökkirykelmän asukkaiden joukkoon vanhenevat ja köyhtyneet vanhemmat olivat muuttaneet. Vähäinen tupa oli ainoa huone, mutta vehmas ja lehdikäs oli kesäisin varjo, jossa harmaa asumus sijaitsi, ja äite Miinan jorinit tunnettiin koko kylässä. Nykyisten asukkaiden luvalla pääsimme istumaan hetkeksi kamariin, joka rakettiin pojan jo palattua. No tänne Töllinmäkeen sitä sitten palattiin sieltä pääkaupungista takaisin.
Niin, minulla on nyt omat muistamukseni semmoiset. Olinhan minä sieltä monta kertaa palannut vanhempieni, yhä köyhemmiksi ja köyhemmiksi tulleiden vanhempieni hoiviin ja suojiin. Kun olin heidän ainoa eloon jäänyt jälkeläisensä, niin minun ei tarvinnut arkailla keitään sisarusten karsaita katseita. Tännehän minä sitten tulin. Jonnekinhan sitä oli tultava, kun kerran linjat loppu. Ja tänne minä sitä tulin luulakseni ihan jouluaattoehtoona. Mä luulen sen olleen. Ja siinä oli nyt se minun valtavin järkytykseni tällä kohdalla se, että kun vanha saunameininki jouluaattona oli se, että käytiin päivännäöllä saunassa. Ja sitten vasta syötiin ja puettiin oikein ja vähän nyt noin. Ja niin, niin nyt oli odotettu tätä herra poikaa niin luonnonvastaisen myöhäiseen, että sitten vasta minä kävin saunassa. Ja sitten minulla oli se herraskaisesti niin nimitetty tunnelma, eli niin kuin äijät sanomalehdosta lukee tuunelma. Niin se oli mulla täällä, sitten siellä saunan parvessa silloin. Minä joillakin henkevillä vaistoillani oivalsin, että jokin varsin merkitsevä hienosanainen periodi oli päättynyt, että tästä en voinut enää palata sinne, mistä nyt tänne olin tullut.
No entäpä millä tavoin isä Pransu ja Miina äiti nyt ottivat vastaan poikansa?
Koska olin heidän ainoa eloon jäänyt jälkeläisensä, niin ei heillä ollut mitään tuommoisia toisen asteen näkökohtia minun suhteeni. Äitini oli hereä, vireinen, kovasti lämminverinen ja semmoinen nainen ja minun tähän maailmaan synnyttäjäni, niin että hänellä ei ollut minun suhteeni mitään muita näkökohtia kuin mitkä äitiys määrää poikuuteen. Isä Pransu oli jäyhä, vaaleasilmäinen, ikivanhaa satakuntalaista talollisperua, semmoinen, niin kuin äitini oli tämän paikkakunnan, mutta vaaleasilmäinen, tuommoinen vähän jäykkä luonteen. Hän nyt vähän noin istui siinä muurin vierussängyllä ja katteli lasista pihalle. Ja pikkusen joskus sitten, kun alkuun päästiin, niin urahteli, että ei tähänkään nyt oikein tuommoinen tyyppi nyt oikein olisi noin niin kuin erikoisen hartaammin odotettu, että kyllä se nyt saisi jo olla se sijoituspaikka jokin muu, mutta ei minua nyt sentään pihallekaan ajettu. Ja niin minä siinä sitten jollakin lailla tulin sen ensimmäisen erinomaisen merkkitapaukseni sitten saavuttaneeksi, että minä kirjoitin jutun, jonka nimi oli Kodin helmasta, ja jonka lähetin ilman palautuspostimerkkiä sinne uuteen Suomettareen kanssa se oli.
Tämän Töllinmäen asutuksen sosiaalinen rakenne, oliko se suunnilleen tuollainen maalaiskylän tavallinen?
Se oli semmoisen vanhan vakio, tuommoisen talonpoikas, ei nyt juuri ylimyksellisen, mutta tuommoisen monisatavuotisen perinteellisyyden, että vanhan tuommoisen keskikylän laitaan muodostui tämmöinen mäkitupa-aluetta. Nämä eivät olleet niitä vanhoja isoja töllejä. Ne olivat siellä kaukomailla, ne vanhat, joissa oli hevoset ja pari kolme lehmää yhdessä töllejä, semmoisia. Nämä oli niitä, joita tuommoisen vanhan talon isännät ja emännät käytti sitten semmoisena tilapäätyövoimanaan. Mäkitupa, niin kuin sen vanha historiallinen nimi oli. Ja kun tämän Tättälä-nimisen talon emäntä oli minun äitini täysi orpana, serkku, niin tänne sitten kulkeutui tästä sukusuhteesta, saatiin tästä nätisti ja mukavilla suhdakkeilla sitten tämä.
Isä Pransu oli aikanaan rakentanut ainakin kaksi asumusta aikaisemmin, mutta oliko tämä nyt sitten, rakensiko hän tähän kolmannen vai oliko tämä valmiina?
Tässä oli tuo varsinainen pirtti tuommoinen. Minä en nyt muista sitä tällä hetkellä, niin en muista, että mikä oli tämän edeltäjä ja kuinka hän tähän joutui, että joutuiko tämä nyt jostain perinteellistä omistajan kuoltua tai jostain syystä sitten noin myyntiin. Niin että isäni osti tuon varsinaisen pirtin noin valmiina. Ja sitten se, mitä tässä on lisää, se oli hänestä.
Pieni kaksiikkunainen kamari tämä on, missä me nyt istumme. Oliko tämä kamari siihen aikaan samantapainen vai?
Tämä oli, isäni rakensi tämän kamarin. Tässä oli pirtin peräklasi niin sanottu. Oli tuossa, missä nyt on tuo ovi, joka tänne johtaa. Ja sitten kun tämmöinen poika, herra, ylioppilas tänne tuli, niin minäkin ensimmältä makasin tuolla isäni ja äiteni kanssa samassa boksissa, sitten tuolla pirtissä. Mutta sitten kun minä olin vähän saanut sitä tämän maailman mammonaa niillä jutullani, Kodin helmat ja muut, niin kuin Huhtikuun, mitä he oli, niin sitten minun ansioillani sitten rakennettiin tämä peräkamari sitten, josta tuli sitten minun.
No millä tavalla tämä sosiaalinen ympäristö, nämä naapurit ottivat vastaan Miina ja Pransun pojan?
No, he tunsivat minut sieltä onkipoika-asteelta tuommoisena. Ei siinä ollut heille mitään syvällistä, tuommoista sosiaalis-psykologista. Minä nyt olin Pransu ja Miina Neemelin poika, joka tänne tuli. Kai sen oli jollakin lailla huonosti sieltä käynyt. tuommoinen niin kuin todella olikin. Ja noin, että minä en ole, että siinä oli semmoinen erikoinen, että minä olin heidän poikansa, ympäristön poika, niin kuin Pransu ja Miinankin poika jollakin lavalla. Pikkuinen erikoisuus siinä oli niillä minun opintolinjoillani. Mutta että minun asemani juuri siinä paluussani tänne ei ollut niin järkyttävä kuin kun se olisi ollut jossain taajaväkisessä yhdyskunnassa tai semmoisessa. Noin.
Niin, maisteri Laurila, tämä paluu lapsuuden maisemaan taisi noin kirjallisuushistorian kannalta olla hyvinkin ratkaisevaa.
Kaiketi me voimme sanoa niinkin, että jos tuo rappeutunut, niin kuin he itse sanoo, rappeutunut ylioppilas ei olisi palannut tänne, ei kirjallisuuden historia häntä myöskään tuntisi. Jos opinnot olisivat sujuneet joutuisaan, olisi sillanpää elänyt jossakin lääkärinä, tiedemiehenä tai opettajana. Ja jos hän ei olisi lukujen katkettua palannut, olisi hänet vähitellen hiljaa unohdettu. Mutta nyt hän oli yliopistossa muodostellut luonnontieteitä lukiessaan itselleen eheän maailmankatsomuksen, jota seurustelu Eero Järnefeltin perheessä vielä oli avartanut. Ja olihan hän täällä Järnefelteillä samalla joutunut taiteen pariin. Ja koulupoikana aletut kirjalliset harrastukset kyteneet jatkuvasti. Useimmista silloista huolettavista kirjailijoista, sanokaa nyt Ahosta, Kiannosta, Leinosta, erotti Sillanpään syntyperä. Nuo mainitut ja monet muut olivat pappien tai virkamiesten lapsia. Ja niin sanotusta kansankirjailijoista hän taas poikkesi koulunkäyntinsä ja opiskelujensa puolesta. Jos siis ajattelemme Sillanpään sosiaalisia vaiheita, niin hänen kehityksensä oli ollut toisenlaatuinen kuin muiden silloisten keskeisten kirjailijain, ja erilaisia olivat sitten tuloksetkin. Mutta hänelle läheisin elämänpiiri, se mikä häntä tuli ravitsemaan, ja missä hän todella oli kotonaan, missä hän on tajusi esimerkiksi maalaistalo ja maalaiselämän kaikki seikat eheän kokonaisuuden osina, niin tämä elämänpiiri oli juuri tällainen tämä Hämeenkyrö, länsisuomalainen maalaispitäjä. Ja täällä hän saattoi toipua kriisistään ja päästä sitten uran alkuun.
Näin oli siis Ent-ylioppilas kotiutunut kotitanhuville ja kirjallinen luomistyö päässyt alkuun. Entinen ylioppilas oli myöskin Eero Koskimies, jonka kotoa Laitilan talosta Frans Emil löysi sikrinsä vanhassa kruunun virkatalossa palvelevan Salomäen tyttären ja vei aikanaan vihille. Nuoren parin ensimmäinen yhteinen asunto oli Äveriässä Hillun talossa, jonka vanha Aino emäntä tässä muistelee vuokravieraitaan.
En minä sitä niin muista oikein, minkälaista se oli. Hän toimitti, kävi tuolla Hämeenkyrön kirkossa, hän toimitti Hämeenkyrön sanomaa. Ja hän kai kirjoitteli vähän sillä laissa, oli sitä vaan semmoista hyvin yksinkertaista se elämä siihen silloin.
Niin kai se oli vähän vaatimatonta.
Oli se vaatimatonta, mutta kyllä me usein keskustelimme tuossa ulkonakin ja kyllähän oli hyvin paljon meidän, että me niin eristettyinä ollut.
Niin, että hän oli tekemisissä taloväen kanssa.
Oli.
Minkäs vaikutuksen hän teki noin muuten kylänväkeen ja talonväkeen?
No, kyllä minä pidin, että olihan se mukava, kyllä, totta kai. Hän oli hyvin mieltä ja rouva oli erittäin kanssa. Olen nuori maalaistyttö.
Jutteliko hän koskaan noista kirjoitustöistään noin taloväen kanssa?
No, sitäkään minä en tiedä. Hänellä oli vähän se siihen aikaan vähän ehkä... Olisiko se katsontokanta ollut vähän semmoinen, kuinka minä sanoisin, erilainen, taikka niin, ei hän oikein, hän oli kasvanut hyvin varattomissa oloissa tai sillä lailla, ja kyllä me monta kertaa siihen aikaan, niin kyllä väiteltiinkin, se oli sitä vähän semmoista poliittista aikaakin, ja kyllä sitä näin jäljestäpäin ajattelee, että olisi sitä voinut ehkä paremminkin heitä ymmärtää tai kuorella, kuinka hän, mutta ei sitä silloin vielä tiennyt, että hän niin osannut aavistaa, että hänestä niin suuri tekijä tulee.
Näin oli siis tämä Myllykolun Töllin poika sosiaalisessa mielessä kypsynyt omaan uraansa. Maine ja kunnian kruunu vain puuttuivat. Hillun talossa syntyi Eemelin ja Sikrin lapsista ensimmäinen Saara-tytär. Siinä jälleen elämän uuden kaaren ensimmäinen jänneväli, ja se johtaakin meidät takaisin lähtökohtaamme 20-luvun alussa rakettuun saavutushuvilaan. Lähes parinkymmenen lastenlasten hyöriessä taaempana olemme maisteri Laurilan kanssa pysähtyneet ihailemaan tätä saavutuksen maisemaa.
Tämä maisema on kaikkiaan aika tuttu monelle suomalaiselle ja ulkomaisellekin kirjallisuuden ystävälle. Järvi on maiseman silmä, sen katse, on sillanpää sanonut, ja tuossa me näemme sen katseen. Vanha kruunun virkatalo Laitila, mistä Eemeli löysi Sikrinsä, on tämän kapean vesistön toisella rannalla, Vanajan kylä toisella, ja tuolta kajastaa silmimme Hämeenkyrön kirkonkylä. Ulkonaisen todellisuuden heijastuminen taiteelliseen työhön on salamyhkäinen tapahtuma, emmekä me voi väittää, että sillanpää olisi pitänyt tätä taloa tai sitä ja sitä ihmistä mitenkään mallinaan. Salmelluksen Kustaaja Silja, Toivolan Juha, Ahrolan Paavo ja Vormiston Alma, kaikki he ovat vapaita hengenluomia. Mutta toisaalta näyttää ilmeiseltä, että täältä Vanajalta ja Kierikkalasta on lähtöisin muutama sivuhenkilö, muun muassa Hurskaankurjuuden Rinne on elänyt täällä kuinkin sellaisena kuin kirjassakin. Niin ikään myös tuntuu, että Laitilan tienoot, missä talon silloinen isäntä Eero Koskimies surmattiin niin sanottuna suurena pakoyönä 1918, ovat olleet sillanpään mielessä hänen kertoessaan Paitulan nurkissa liikuskelevasta avuttomasta Juhasta. Saavutuksen ja äitemiinan syntymäkodin Mäkelän vaiheilta on siirtynyt muutama tunnusomainen yksityiskohta Siljan ja Armaan tarinaan nuorena nukkuneessa. Mäkelä on se kulmala, minkä portin pielessä kasvoi Tuomi ja Taikinan Maria. Vakeri, Telilahti, Mahnala, vieläpä Sikomäkikin, ovat tuttuja nimiä sillanpään lukijalle. Eiköhän tässä ole tapahtunut niin, että luomistyöhön paneutuvan kirjailijan mieli on varmistanut ulkonaisen puolen ottamalla sieltä täältä tutusta todellisuudesta piirteitä, jolloin voimia on vapautunut tuosta taustan hahmottelusta itse pääseikkoihin. Ja saavutus sijaitsee, niin kuin näemme, keskellä tätä maisemaa, juuri se levittäytyy sen ikkunoista. Niin maiseman ja tämän ympäristön sisintä merkitystä on hankala, ehkäpä mahdotonkin määritellä. Mutta ensinnäkin ilmeisesti sillanpään maltillisuus, jopa lievä konservatiivisuus, ovat talonpoikaisen kotipitäjän perua. Täällä on sitten luontoa, joka toisaalta aukenee avariksi näkymyksi, toisaalta sisältää rikkaita kasvultaan reheviä yksityiskohtia. Täällä kukkivat kipu, vaiva ja työ, on sillanpää sanonut. Kaiken kaikkiaan hän siis näki täällä puhtaina ne inhimillisen elämän oleelliset piirteet, mitkä hänelle ovat olleet arvokkaita. Ja viimein oletan, että sillanpään kertoma tavan on muovailut levolliseksi juuri tämän maiseman henki. Sillanpään proosa noudattelee Hämeenkyrön peltomaiden ääriviivoja. Aaltoilee loivasti. Niin, sillanpää lähti kutsumustaan suorittamaan suurelta osalta juuri kotipitäjän antamien eväiden varassa.
Ennen kuin kiipeämme kirjailijamestarin kanssa saavutuksen yläkerran ikkunaan, maalaa taidemaalari Erkki Kulovesi, saavutuksessa mieltymyksellä nähty vieras, selostukseemme kirjailijan luomistyön aikuisten vierailuvaikutelmiensa väritunnelmat.
Paljonhan on rakentavia muistoja hämeenkyröläisten maisemien parista, sillanpään saavutuksesta. Maalasin päivisin sekä muotokuvaa että maisemia, ja illat kuluivat keskustellen kaikesta mahdollisesta maa- ja taivaan välillä. Joskus oli vieraita, mutta useasti istuimme kahden kesken. Sillanpäällähän on tunnetusti loistava ilmaisutaito, ei vain kirjallisesti viljeltynä, vaan myöskin puhuen. Lähtemättömästi ovat mielikuviin painuneet eräät ohi keskiyön vierähtäneet istujaiset. Oleiltiin saavutuksen yläkerrassa. Isäntä itse keinutuoliin rentoutuneena tai pitkänä raidin päällä sängyssä. Minun paikkani oli avonaisella ikkunalaudalla. Edessä leviävässä maisemassa tukkipojat siirsivät tukkilauttoja kapeasta salmesta väljemmille vesille. Ja voi vielä kuulla elävästi heidän huutonsa, jotka pikemmin tehostivat kuin rikkoivat äänettömyyttä. Näin etäältä muistellen sitä voi sanoa harmoniseksi oloksi, kun suviyön aineettomuus oli valloittanut kaikkien aistimien kautta. Se ikään kuin herätti päivän askarteluissa unohtuneen oikean ihmisolennon. Mielikuvia säesti maisema ja suvisen yön valaistus, jossa maalaus, musiikki ja runo olivat ylenvaikeasti toisistaan erotettavissa. Värit ja valöörit elivät herkimmillään. Siinä oli nykyiseen maailmankuvaan kenties hyvin kehnosti käyttökelpoista tunnelmaa, mutta aikanaan nuoren ihmisolennon väkevästi elettyinä tuntoina nuo muistot ovat unohtumattomia kokemuksia. Ja päivän sankarilla on muistoissa muutakin tarjottavaa kuin viehättäviä tunnelmia. Sillan päällä, joka noitten suviyötten aikaan nuoruutensa ja miehuutensa parhaina päivinä ei epäröinyt astua selkä suorana näköiselle, milloin hänen syvästi omaksumansa humanismin arvot olivat uhattuina, oli painava annos aktiivista kulttuuritahtoa, joka välähti useasti esille keskustelun vilskeissä.
Niin me seisomme kirjailijamestarin kanssa tässä avoimen ikkunan ääressä ja katselemme tuolle kauniille järven selälle. Näin maallikko tulee tässä miettineeksi, että tällä maisemalla on varmasti ollut suuri vaikutus teihin ihmisenä ja myöskin tuotantoonne. Eikö tämä ole sellaista todellista sillanpään maisemaa?
Tämä on kyllä sitä. Nimenomaan sitä, että tässä, mitä teon sana nyt käyttäisin, säteilee, uhkuu, virtailee katselijaa ja tunteilijaa vastaan. Juuri se, jota minä tämän maailman ympäristöltäni ihan ammattini kannalta kaipaan. Tämä ei ole sellainen herraskamreerin kesähuvila näköala, joka vianoilee postikorttikuvamaisuutta, vaan tässä yhtyy luonnonvarainen, luonnon muovailema, luonnon kauneus, ihmisen kunniallisen, rehellisen ja vähän noin miten kuten määrätietoisen ihmisen pyrkimysten luoma tulos ja paneutuminen tähän maisemaan. Tämä on siis, luulen tulkinneeni itseni ymmärteellisesti, siis luonnonvaraisuuden ja ihmispyrkimyksen tuommoinen yhteissoitannollinen yhtymä. Tämä oli vähän mutkikas sanonta, mutta luulen ymmärrettävän mihin tähtää.